Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U Beogradu i dalje najviše zaraženih koronavirusom. U COVID bolnicu u Batajnici od petka primljen 271 pacijent. Počela distribucija vakcina u britanskim bolnicama. Na protestima u Belorusiji uhapšeno 300 ljudi. Do kraja dana biće oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos u Srbiji i Hrvatskoj prema antifašizmu. Na pitanje da li su pravo oni koji tvrde da nije poželjno biti na strani pobednika u Drugom svjetskom ratu, istoričari Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina kažu:
Ne, to nikako nije poželjno.
Mi se s pobjedničkog tabora guramo u gubitnički. To je stvar s kojom mi živimo već 30 godina.
Zašto se dovodi u pitanje legitimitet srpskog kandidata za Oscara filma Dara iz Jasenovca? Na to pitanje odgovara režiser Srđan Dragojević.
Producent koji je jači, veštiji, on se dovija, lobira i na kraju bude izabran. Demokratija je zastrašujuća, naravno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 7. decembar. Nova COVID bolnica u beogradskom naselju Batajnica od otvaranja u petak primila je 271 pacijenta, rekla je direktorka te zdravstvene ustanove Tatjana Adžić-Vukićević. Ona je za Pink navela da su to pretežno pacijenti sa srednje teškim i teškim kliničkim slikama, da su pacijenti i mlađi i stariji sa pridruženim bolestima ili bez njih, podjednako životno ugroženi. Do juče u 15 sati od posljedice infekcije koronavirusom u Srbiji preminulo je 58 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Broj novozaraženih je 5809, od testiranih 14486. Na bolničkom lečenju je 8106 pacijenata, dok je na respiratorima njih 278. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu, juče je zabeleženo 1474 nova slučaja. Iza glavnog grada po broju zaraženih je Novi Sad sa 349 novoobolelih, a slede Kragujevac sa 250, Niš sa 214 i Kraljevo sa 208. Više od 100 novozaraženih registrovano je u Valjevu, Vranju i Užicu. Skijališta Srbije saopštila su da sprovode i kontrolišu sve epidemiološke mere za bezbedno skijanje, tako da su skijaši u obavezi da nose zaštitne maske, rukavice i drže propisano rastojanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se na Twitteru epidemiologu Predragu Konu i ostatku kriznog štaba zbog diskvalifikacija koje dolaze iz njegove Srpske napredne stranke. 15 minuta pre Vučićeve objave na društvenim mrežama, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović je na televiziji Pink pored ostalog naveo da Kona smatra vrhunskim stručnjakom, ali da su jedina dva rješenja za pandemiju, kako je naveo, da zatvorimo sve pa da se virus uspori, ili razvoj vakcine ili sticanja kolektivnog imuniteta. U Hrvatskoj je juče zabeleženo 2899 novih slučajeva zaraze, a preminule su 72 osobe. Bosna i Hercegovina prijavila je još 30 smrtnih ishoda i 739 novih infekcija. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova saopštilo je da je u toj državi preminulo 19 osoba, a 468 je novo zaraženo. U Crnoj Gori registrovano je 367 novopozitivnih slučajeva, a prijavljena su 3 smrtna ishoda. Vernici i mitropolije Crnogorsko-Primorske odavali su juče pomen povodom 40 dana od smrti mitropolita Amfilohija. Kako je saopšteno iz mitropolije, vernicima u Podgorici je omogućeno da tokom celog dana prilaze i poklone se grobu mitropolita Amfilohija. U hramu je služena i liturgija, a iz mitropolije je ranije saopšteno da će i prisustvovati isključivo sveštenstvo i monaštvo zbog epidemioloških mera. Crnogorska policija sprečila je da u Igalu dođe do većeg incidenta kada su jedan pripadnik policije i još dve osobe udarale u vozilo sa istaknutim trobojkama i crkvenim zastavama, saopštila je uprava policije. Incident se dogodio tokom autolitije, a identifikovane su i privedene tri osobe koje su narušavale javni red i mir, navodi se u saopštenju. Vakcina protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech od juče se distribuira bolnicama širom Velike Britanije u specijalnim kontejnerima sa niskom temperaturom. Britanci će sutra početi vakcinaciju, a očekuje se da će oko 800.000 doza vakcine biti raspoloživo za korišćenje. Velika Britanija je prošle nedelje postala prva zemlja koja je odobrila upotrebu Pfizer-BioNTech vakcine. Ispitivanja su pokazala da je ona efikasna u 95% slučajeva. Kompanija Pfizer podnela je zahtev za odobrenje hitne upotrebe svoje vakcine u Indiji, izjavio je zvaničnik indijske vlade za zdravstvo. U Austriji su od ponoći stupila na snagu nova pravila i popuštanje mera zaključavanja. Tako ograničavanje slobode kretanja više ne važi 24 sata, već od 20 sati uveče do 6 sati ujutru. Popuštanje mera, đaci osnovnih škola i maturanti se vraćaju u klupe, a ponovo se otvaraju i prodavnice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima u nedelju, pokazuju preliminarni rezultati nezavisne komisije. Nezavisna komisija saopštila je da su socijaldemokrate osvojile 29,2% glasova, a liberali premijera Ludovika Orbana 25,6%. Alijansa USR Plus, najverovatniji koalicioni partner liberala, dobila je 15,5% glasova, prenosi Reuters. Beloruska policija uhapsila je više od 300 učesnika masovnih demonstracija koji traže povlačenje s vlasti Aleksandra Lukašenka. Na ulice su juče ponovo izašle hiljade demonstranata koji su se okupili u manjim grupama širom Minska, što je nova taktika protivnika vlasti koji na taj način žele da otežaju posao policiji. Na briselskom oluku kojim je bežao od policije, mađarski poslanik u Evropskom parlamentu Jožef Zajner osvanula je improvizovana spomen ploča posvećena kraju njegove političke karijere. Zajer je prošle nedelje dao ostavku nakon što ga je belgijska policija privela zbog kršenja epidemioloških mera jer ga je zatekla na seksualnoj zabavi sa 25 muškaraca. Zajer je blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i imao je aktivnu ulogu u uključivanju tradicionalnih definicija porodice i pola u mađarski ustav.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj Američke nacionalne akademije nauka otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department najnoviji je pokušaj objašnjenja sindroma Havana, koji je prvi put prijavljen krajem 2016. godine, pišu svetski mediji. Studija objavljena u subotu otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje kao objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće, verovatnije od prethodno razmatranih uzroka poput tropskih bolesti ili psiholoških problema, ukazuje Associated Press. Posledice na zdravlje iskusilo je 20 Amerikanaca povezanih sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kubi krajem 2016. kao i kanadske diplomate i osoblje u američkom konzulatu u Guangzhou, Kini početkom 2017. Neki su izvestili da su tokom boravka u kući ili u hotelima čuli visoke zvukove slične cvrčcima, što je, napominje AP, dovelo do rane teorije o mogućem zvučnom napadu. U izveštaju dodaje AP nisu imenovani izvori energije, niti je zaključeno da je ona bila rezultat napada, iako je primećeno da su prethodna istraživanja o ovoj vrsti povreda rađena u bivšem Sovjetskom savezu. Neki od Amerikanaca kritikovali su odgovor američke vlade na njihove zdravstvene pritužbe, a barem je jedan podneo tužbu protiv State Departmenta. Sindrom Havana bio je dugo predmet intenzivnih nagađanja s obzirom na prirodu simptoma, mesto dešavanja i ćutanje američke vlade, ukazuje Reuters, ističući da je izveštaj prvi put da Sjedinjene Američke Države nude, iako nepotpuno, zvanično objašnjenje misterioznih simptoma koji su prijavljivali njihovi službenici u inostranstvu. Iako se vladin izveštaj o neurološkim simptomima američkih diplomata na Kubi i u Kini ne bavi pitanjem da li je usmerena mikrotalasna energija i isporučivana namerno ili oružjem, U šta neki američki zvaničnici već dugo veruju, medicinski dokazi Nacionalne akademije nauka ipak podupiru tu uznemirujuću mogućnost, ukazuje televizijski kanal NBC News. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vrijeme kada su službenici CIA imali misteriozne simptome. Iako je upakovan u pažljiv naučni jezik, novi izveštaj Nacionalne akademije nauka otkriva snažne dokaze da su incidenti rezultat zlonamernog napada na američke špijune i diplomate u inostranstvu, piše New York Times. Izveštaj također sadrži oštro upozorenje o mogućnosti budućih epizoda i sposobnosti američke vlade da ih otkrije ili da odgovori na njih. Činjenica da su američki vladini službenici izvestili o nevoljama ne samo na Kubi i u Kini, već i u Rusiji i drugim zemljama, postavlja pitanje koliko bi incidenti mogli biti široko rasprostranjeni, ukazuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i u Hrvatskoj. Sagovornici Omera Karabega su istoričari Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj vrši prećutna rehabilitacija nezavisne države Hrvatske? Pročitao sam da prema jednoj anketi koja je rađena među učenicima završnih razreda srednjih škola, 72% anketiranih smatra da nezavisna država Hrvatska nije bila fašistička tvorevina.
Ne prešutna, nego vrlo glasna osuda svega što je bilo vezano uz Jugoslaviju, naročito Titovu, pa onda i antifašizam, je osuđeno. Pošto je to osuđeno u bloku, onda vam ostaje ono što nije bilo to. A to što nije bilo to ima u sebi novi fetiš, a taj novi fetiš je država. Dakle, pošto je sve što se zbivalo ovdje važno jer završava sa državom i država je jedini pravi cilj našeg postojanja i života, onda je odgovor na vaše pitanje, ja bih rekao da. Mi jesmo stvari željeli rehabilitirati, međutim, pošto je nemoguće to u ovakvom svijetu obaviti do kraja, onda imate tu jednu sivu, pa bih rekao i šizofrenu situaciju. Dakle, vi ne možete reći da poglavnik Ante Pavelić je bio jako dobar tip, to nitko ne može izgovoriti, jer bi to bilo još uvijek previše. Pošto to ne možete reći, onda morate ekvilibrirati da na neki način zadovoljite, ali to tako da optužujete suprotnu stranu.
Gospođo Stojanović, kakav je odnos prema Nedićevoj kvislinskoj vlasti?
Pa to pitanje je u više navrata otvarano. Prvi put je bilo kada je Nedićeva biografija svrstana u knjigu 100 najvećih Srba. To je bilo još početkom 90-ih i to je otvorilo značajne rasprave. I bilo je recimo sljedeći put kada je Ivica Dačić prvi put ulazeći u nove vlade Srbije, da tako kažem, 2008. godine u koaliciji sa Borisom Tadićem, svečano skinuo sliku Milana Nedića kao predsjednika vlade Srbije, jer je to u vladi su stajale sve te slike tih premijera, pa i Milana Nedića, što je već naravno znak rehabilitacije. Eto, Ivica Dačić ga je skinuo i onda je krenuo proces rehabilitacije koji uvek kreću kao zahtev za povraćajem imovine od strane rodbine, a onda naravno postaju veliko pitanje. Međutim, taj proces nikada nije imao onu podršku kakvu je imao proces rehabilitacije Draže Mihajlovića i kao što vidimo to je na sudu negde zaustavljeno, a u javnosti zaboravljeno. I sad je pitanje zbog čega je to. Volim da citiram kolegu Srđana Miloševića koji kaže nije tačno da su svi u Srbiji bili četnici, svi u Srbiji su u stvari bili Nedićevci. To je njegova poznata izjava i to bi bilo zanimljivo danas sa neke strane nove proučavati, jer je taj izbor garantovao savršeni komfor pod nacističkom okupacijom, dok je ovaj četnički pokret ipak ipak dosta neudobno spavao po šumama, tako da u tom smislu je ova Miloševićeva izjava cinična i trebalo bi naravno proveriti, još jednom čitati sve te dokumente o okupaciji. Tako da Nedić nije uspeo da ispadne heroj, ali eto, možemo da postavimo pitanje da li možda upravo zbog značajne podrške koju on realno imao u Drugom svetskom ratu, zbog te kolaboracije, zbog ogromnih zločina u Srbiji u kojima su učestvovale i Nedićeve policijske jedinice, tu pre svega mislim na strahote Kragujevca i Kraljeva, streljanje đaka i na holokaust koji je bez ikakve sumnje izvršen i zahvaljujući Nedićevim i Ljotićevim jedinicama. I upravo zbog toga nema holokausta u našem sećanju, zbog toga što bi moralo da se otvori i pitanje kolaboracije i učešća tih jedinica u sprovođenju čitave te politike od logora do hapšenja svih tih ljudi, da ne pominjem dušegupku, to vozilo koje su bile pokretne gasne komore koje su prolazile kroz Beograd i svi su znali u stvari šta je to. Tako da se time tek otvaraju bolna pitanja, kolaboracije do kojih smo mi još veoma daleko da ih otvorimo.
Gospodine Jakovina, Hrvatska je završila Drugi svjetski rat na strani pobedničke antifašističke koalicije, a izgleda da danas u Hrvatskoj nije poželjno biti na strani onih koji su pobedili u Drugom svjetskom ratu.
Tako je, ali to je samo jedna od stvari gdje se mi s pobjedničkog tabora guramo u gubitnički. To je stvar s kojom mi živimo već 30 godina. Ta je situacija toliko apsurdna da zaista možete postaviti si pitanje što bi naši susjedi koji su poraženi u Drugom svjetskom ratu trebali zaključiti. Da li Hrvatska odriče se toga, odriče se i rezultata antifašističke borbe, pa onda i teritorija koji je osvojen, ili se to treba gledati drugačije?
Gospodine Stojanović, da li je u Srbiji poželjno biti na strani pobednika u Drugom svjetskom ratu, a Srbija je bila na toj strani?
Ne, to nikako nije poželjno i ja nisam odavno čula niti videla recimo u nekim čituljama ili ako hoćete na sahranama gde su ranije uvek bile te zvezde petokrake. Mislim da se više ni jedna porodica, čak recimo ni na tom nivou, ne identifikuje sa tom stranom.
Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Filmski centar Srbije negira navode tri strukovna filmska udruženja o nepravilnostima izbora kandidata Srbije za Oscara. Filmski centar je 30. novembra objavio da je sedmočlana komisija izabrala film reditelja Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca da predstavlja Srbiju na 93. izboru za Oscara. Proceduru izbora osporila su stručna udruženja koja tvrde da je bila obeležena neregularnostima i kršenjem uputstava filmskog centra, pre svega zato što nije bila u distribuciju u Srbiji. Prikazivan je 7 dana u Domu kulture u Gračanici, a premijera je zakazana tek za april iduće godine na dan proboja logora Jasenovac. Filmski režiser Srđan Dragojević za naš program govori o tome zašto se dovodi u pitanje legitimitet ovogodišnjeg kandidata za Oscara.
Jedini predlog jeste da svi članovi udruženja dramskih umetnika, filmskih scenografa, scenarista da imaju mogućnost da glasaju, to je 500 ljudi i tako se dolazi do demokratske odluke. A ovo sve drugo je podložno opravdanoj sumnji, jel da? I mogu da kažem jedino ono što sam afirmisao i pre više godina, a to je da pogotovo sada kada je tehnologija još više napredovala, kada svi članovi strukovnih udruženja mogu da dobiju Vimeo link sa filmovima kandidatima da glasaju e-mailom, mislim da je 500 glasova u igri omogućava jedno autentično pravo, nesporivo demokratsko odlučivanje. Sve drugo naravno dovodi do sumnje kao i gotovo svake godine, a očigledno mi ne možemo da izvučemo nikakvu pouku iz ovoga zato što nećemo da izvučemo jer je ovako jednostavnije. Producent koji je jači, veštiji, on se dovija, lobira i na kraju bude izabran. Demokratija je zastrašujuća, naravno. Kada ne možete da kontrolišete rezultat glasanja, to je prosto ljudima koji žele vlast, žele uticaj, zastrašujuća stvar. Ali mislim da je ovo jedini način. Uostalom, i Američka akademija glasa tako što 3000 članova glasaju i tamo ima lobiranja, ali vi ne možete lobirati 3000 ljudi, kao što ni ovde ne možete lobirati 500 do 700 članova raznih strukovnih udruženja. Mogu jedino da uputim pozitivnu poruku i predloga, to je da svi članovi udruženja jednostavno zajedno potpišu jedno saopštenje i preporuku Filmskom centru da se stane na put ovakvom biranju filmova.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, online moći će da gleda publika u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera filma bila je 10. oktobra u Memorijalnom centru Potočari. Film je nagrađen na nekoliko festivala, a kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešme razgovarala je sa jednim od glumaca, Borisom Lerom.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje, i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako, ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, je bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji, kao što ste sami rekli, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jel, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rast proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično, i to je, mislim, tako, jel, svako ima. E pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo, za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina, I sada iz ove perspektive, jel, s ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Razgovor sa Borisom Lerom možete čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Osim nošenja maske zbog koronavirusa, Sarajlije će, kao i ranije godina, i ove zime masku nositi i zbog zagađenosti vazduha. Već u posljednjih 7 dana novembra indeks kvalitete vazduha u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog, a slično i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Leila Omeragić-Atić vas u podcastu Zaviri ispod površine vodi u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli.
Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Vani je smog, decembar i mrak. Onda, fluorescentnom, drečavo žutom, od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevapđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu u šefe, vjerujem.
Evo ih šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem, zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Senzi ti za štata?
Nein. U posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog. A slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja.
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan prijetni slonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija. I sve što zagadimo, zostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova.
A koji su najveći zagađivači?
A osnovni uslovi zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2,5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinoći sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi.
Ceo podcast Zaviri ispod površine potražite na slobodnaevropa.org. U Beogradu i dalje najviše zaraženih koronavirusom. U COVID bolnicu u Batajnici od petka primljen 271 pacijent. Počela distribucija vakcina u britanskim bolnicama. Na protestima u Belorusiji uhapšeno 300 ljudi. Do kraja dana biće oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 9 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.